Jos me ajatellaan, vaikuttaako se säteily, se kännykän säteily tai mastojen säteily tai wifi-säteily, vaikuttaako se ihmisiin, meillä ei ole semmoista lopullista tietoa. Se niin sanottu conclusive proof, meillä sitä ei ole. Mut lisäksi sillä ei ole tieteellistä konsensuksesta. Siellä on ryhmä tutkijoita, jotka sanovat, että ei mitä tapahtuu ikinä. Ryhmä tutkijoita, jotka sanovat, että siellä on mahdolliset terveysvaikutukset, ja jotkut niistä ovat sellaisia, että sanovat, että kyllä me kohta kaikki kuolemme. Ja ne molemmat ryhmät liioittelevat. Minä olen siellä jossain keskellä, between rock and hard place. Koska se tieto, mitä meillä tällä hetkellä on, ei ole riittävä sanomaan, ei mitä tulee, tai kohta me kaikki saamme jonkinlaiset sairaudet. Aikaisemmin meillä oli puhelimet, miten avulla voi soittaa tai lähettää tekstejä. Tällä hetkellä ne niin sanotut smartphones are aika yleisiä, mutta se tilanne, miten me saamme, miten paljon säteilyä me saamme niistä puhelimista, se tilanne on muuttunut erittäin paljon, mutta ei kuka puhu sitä. Minä yritin jo pari-kolme vuotta keskustella sitä asiasta säteilyturvakeskuksen kanssa, miksi ne eivät ilmoittaa sitä muutoksesta, mutta ne eivät vain halua. Ne tiedävät asiasta, mutta ne eivät katso, että se on tärkeää. Minä sanon muutama sana myöhemmin tästä. Ja sitten jos me ajatellaan se wifi ja langattomat verkot kouluissa tai muualla, rautatieasemalla, lentoasemalla, kahviloissa ja niin poispäin, meillä ei ole tutkittua tietoa. Sitten aika usein voi kuulla semmoinen sana, että tutkimus ei osoittanut, että siellä olisi jonkinlainen vaikutus meidän terveydellä. Joo, ei ikinä se osoittaa, kun tutkimusta ei ole tehty. Ja se on semmoinen wifi-tilanne tällä hetkellä. Vuonna 2011 Maailman terveysjärjestön organisaatio, se IARC, International Agency for Research on Cancer, kutsui 30 tutkijaa arvioimaan, onko kännykkäsäteilyllä vaikutus syöpään, aivosyöpään. Minä olin yksi niistä 30 tutkijoista, ketkä olivat siellä, ja katsottiin erilaisia tutkimuksia, katsottiin vain syöpä, sitten se, että jotkut sanovat, että se vaikuttaa uneen, tai joskus sanovat, että jonkinlainen sähkömagneettinen herkkyys ja niin poispäin, sitä ei katsottu ollenkaan, se ei kuulu siihen organisaatioon, siellä katsottiin vain ja ainoastaan syöpä. Mutta lopullinen tulos oli erittäin yllättävä sinä aikana, koska sanottiin, että se on mahdollinen karsinogeeni ihmisille. Kännykästä tuleva säteily on mahdollisesti karsinogeeni aiheuttaa aivosyöpä. Ja tästä syystä se on se ryhmä 2B luokiteltu, että se on mahdollinen karsinogeeni. Se oli yllätys, koska ennen sitä kokoustaan, se oli melkein 2 viikkoa, istuskeltiin paikassa siellä Lyonissa ja keskusteltiin asioista. Koska ennen sitä kokousta kaikki ajattelivat, tai yleinen ajatus oli semmoinen, että se kokous osoittaa, että se ei ole karsinogeeni, tai osoittaa, että se on mahdoton luokitella. Se luokitus, niin kuin mahdollinen karsinogeeni luokitus, se oli erittäin, erittäin iso yllätys. Ja siellä tietysti katsottiin erilaiset tutkimukset, epidemiologiset ja väestötutkimukset. Ja silloin vuonna 2011 siellä oli periaatteessa 2 iso tutkimusryhmä. Yksi oli se Interphone-tutkimus, mikä on moni Euroopan maa, ja siellä oli myös Japani, Australia ja Kanada. USA ei ollut siellä. Ja toinen oli Hardellin tutkimukset, Lennart Hardellin tutkimukset Ruotsista. Ja lisäksi sillä oli yksi lasten tutkimus, niin sanottu cefalotutkimus, mutta se oli erittäin huono tutkimus. Siellä seurattiin lapsia vain 2-4 vuotta, mikä on erittäin lyhyt, jos katsotaan mitä vaan syöpää. Ja lisäksi se oli sen verran pieni ryhmä lapsia, että sen tutkimuksen pohjalta ei voinut sanoa, jos siellä on joku pieni riski. Jos riski olisi erittäin suuri, voi olla, että se ilmestyisi. Mutta jos riski oli pieni, sitä ei näke, koska se tilastollinen voima oli liian pieni. Ja sitten äänestettiin, onko se tieto, mikä tulee Interfonesta ja Herdelin tutkimuksista, riittävä siihen, että sanotaan, että se on madullinen karsinogeeni. Ja tällainen vihreät nimet sanoivat, kyllä se on. Ja ne pari punaista sanoi, että ei. Inskip, se Peter Inskip USAsta oli niin vihreä, että ne lähti huoneesta pois, kun äänestettiin. Ja tämä näyttää sitä, että jo silloin, vuonna 2011, kun oli vain se Interphone ja Hardell-tutkimukset, jo silloin ne tutkijat, epidemiologit ajattelivat, että kyllä se tieto on riittävä sanomaan, että se on mahdollinen karsinogeeni. Mutta sitten sen jälkeen tuli ulos muutama tutkimus. Yksi tutkimus tuli USAsta, mikä osoitti, että siellä näyttää sitä, että siellä on pikkuhiljaa se määrä, aivosyöpien määrä USAssa nousee. Ei nouse räjähdysmäisesti, mutta pikkuhiljaa se nousee. Ja se nousu oli sellainen, että se oli niin kuin Interphone-tutkimus olisi osoittanut, että siellä oli pikkuhiljaa nousu. Se ei oli paljon vähemmän kuin se, mikä Hardell ajatteli, että tulisi esille. Sen jälkeen tuli myös pari niin sanottu kohortitutkimusta, mikä ovat aivan valtavat tutkimukset. Yksi on semmoinen tanskalainen kohortti, mutta siellä ei ole ollenkaan sitä informaatiota, miten paljon ihminen sai säteilyä, koska sitä tietoa ei ollut ja vain katsottiin, miten kauan joku omisti puhelin ja operaattorin kanssa oli sopimus. Sitten ne kaikki, ketkä omistivat ja ketkä oli operaattorin kanssa sopimus, sanoisin 10 vuotta, se oli yksi ryhmä ja katsottiin, että ne saivat sama määrä säteilyä. Vaikkapa siinä ryhmässä olivat ne, ketkä puhuvat koko päivää, joka päivä, ja ovat myös ne, ketkä puhuvat joskus harvoin. Se oli semmoinen sekamelska, sitten siellä oli ihmisiä, ketkä saivat aika paljon säteilyä, ja ne, ketkä saivat erittäin vähän säteilyä, ja se tarkoittaa, että siellä tasotti se tulos. Lisäksi siellä oli iso ongelma, että ne ihmiset, ketkä olivat eniten puhelinten käyttäjä, ne business people, ne otettiin pois tästä ryhmästä, sitä tutkimuksesta. Ja sitten se aiheutti sellaista, että ne ihmiset olivat osa Tanskan väestöä. Ne eivät kuuluneet, koska ne business-liittymät otettiin pois. Ja sitten niillä ihmisillä itsestään ei ollut toista puhelinta, koska no miksi, jos mulla on yksi puhelin ja bisnespuhelin, sitten minä käytän sitä niin paljon, kun tarvii myös henkilökohtaisiin puheluihin. Ja sitten ne ihmiset oli laskettu, niin kuin ne eivät ole saaneet säteilytystä ollenkaan, koska heillä tilastojen mukaan ei ollut puhelinta. Ei ollut oma henkilökohtaista puhelinta. Bisnespuhelimet otettiin. Se on täysin mahdoton ymmärtää, miten semmoinen tutkimus on tehty ja valtava määrä rahaa käytetty. Toinen oli semmoinen Million Women Study. Se on Englannista, mutta se oli aika erikoinen asetelma. koska se tutkimus oli sitä varten, että katsotaan, miten hormonimuutokset vaikuttavat naisten terveyteen, kun hän vankainen, kun hän on yli 50-vuotias. Ja se oli tietty ryhmä ihmisiä, olivat naiset ja yli 50-vuotiaat. Ja sitten yksi, kaksi, joku sai ajatus, no jos me tutkitaan sitä ja tätä, jos me kysytään, miten ne käyttää kännykkää, sitten lisätään myös sitä tietoa. No sitten siellä oli semmoinen kysymys, onko käyttänyt ikinä kännykkää, tai kerran viikossa, tai ei ollenkaan. Sitten siellä, ja se oli se säteilytieto, miten paljon säteilyä henkilö sai. Se on myös mahdoton ymmärtää, jos joku ei ikinä tai vähemmän kuin kerran päivässä tai joka päivä käyttää puhelinta. Se ei sano mitään, miten paljon säteilyä henkilö sai. Mutta sitten tuli vuonna 2014 seuraava tutkimus, mikä oli samanlainen asetelma kuin Interphone-tutkimus ja Hardellin tutkimukset. Se oli Ranskasta ja tuli samanlainen tulos kuin Interphonesta ja Hardellin tutkimuksesta. Ja se tulos on sellainen, että jos joku käyttää puhelinta puoli tuntia per päivä tai enemmän, 10 vuotta tai pidempi aika, hänen riski sairastua aivosyöpään nousee. Interphone osoitti, että se on 40% nousu. Serenade osoitti, että se on 100% nousu. Ja Hardell osoitti, että se on 170% nousu. Siellä ovat erinevät numerot, miten prosentuaalisesti se riski nousee. Mutta täytyy muistaa, että eri ryhmät, eri väestöt, eri käyttäytymistavat, miten ihmiset käyttävät niitä puhelimia. Sitten se ei ole ihme, että siellä ovat ne prosentit erillään. Mutta se, että jos joku käyttää ahkerasti puhelinta 10 vuotta tai pidempi aika, mahdollisuus saada aivosyöpä on nousemassa.
Kysymys, kuinka suuri se on se mahdollisuus? Tietysti aina voi saada sen
huonon arvon,
mutta...
Joo, kuinka suuri. Jos me katsotaan se, että aivosyöpä on aika harva sairaus. Se on 10-15 henkilöä per 100 000, alle 20. Sitten jos se 100%, niin kuin Serenat sanoi, 100% nousee, sitten se ei ole 15, mutta 30 ihmistä per 100 000. Hardellin mukaan se oli vähän enemmän, Interphonen mukaan vähän vähemmän. Mutta se on silti, vaikkapa ne prosentit ovat sellaisia, että 100% nousee. Silti se määrä niitä aivosyöpiä per 100 000 ihmistä ei nouse erittäin paljon. Sitten se, että saanko minä yksi niistä 100 000 ihmisistä se syöpä, onko se riski tuplantu tai ei. Jos minä saan sitä syöpää, sitten mun on onni. Mutta periaatteessa väestössä se ei ole kovin, no en voi sanoa merkitsevä, mutta silti se on silti niin sanotusti harva saa, se on rare disease. Mutta jos katsotaan se kokonaan se, mitä epidemiologia sanoo tällä hetkellä, on se, että meillä on tällä hetkellä 3 tutkimusta, mitkä osoittavat saman asian, että jos joku käyttää pitkä aika, yli 10 vuotta, ahkerasti puoli tuntia tai enemmän per päivä, puhelinta ja säteilyttä aivoja, riski saada aivosyöpä nousee. Mutta täytyy tietysti muistaa, että ei jokainen meistä, kuka käyttää kännykkää, saa aivosyöpää. Eivät kaikki, ketkä poltavat tupakkaa, saa keuhkosyöpää ja niin poispäin. Sitten se on myös se meidän yksilöllinen herkkyys sille säteilylle vaikuttaa myös, kuka saa ja kuka ei. Mutta tauti myös muistaa, että koko epidemiologinen tutkimus on sellainen, että näyttää, ne tulokset tulevat alakanttiin. Kun me otetaan ihmisiä ja tiedämme väestössä, miten paljon syöpiä sillä tulee. Mutta me emme tiedä oikeasti, miten paljon säteilyä kuka sai. Ja laitetaan saman ryhmän ihmisiä, ketkä saivat paljon säteilyä ja erittäin vähän säteilyä. Sitten me emme erottaa sitä, että jos joku ihan oikeasti on käyttänyt erittäin paljon kankaa ja sai paljon säteilyä, onko hänellä paljon isompi riski saada aivosyöpä tai ei.